Бишкекте саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Саламат бакадырман угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 27 февраль күнгө бейшембе. Алдыдагы берүүбүздө Сооронбай Жээнбековдун Орусиядагы 2 күндүк иш сапары башталды.
Орусия Кыргызстан эли шаркак жылынын жарыяланышы, президент Сооронбай Жээнбековдун Москвага сапары Батыш Борбор Азия менен саясий байланыштарын жандандырып жатканы убакыты келди.
Кыргыз өкмөтү биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыялады.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Эң негизги талап ушул чөйрөдө жарыясы болуш керек.
Сауд Арабия вирустан улам кичи ажылык умрага келгендерди убактылуу киргизбей турган болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков.
Рахмат. Ошто бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун адвокаты сабалды. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму Оштогу адвокаты Хусанбай Салиевди сабаган адам аны жогорку бийликтеги жакындары менен коркутканын айтууда. Уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова окуяны Салиевдин ишмердүүлүгүнө байланыштырды.
Сабаган киши айтканда, сен эчтеке кыла албайсың, анткени биздин туугандар ошол ак үйдө да отурат, парламентте да отурат, жөн жүргүн депчи. Бул жөн гана чыккан жок, анткени ушул общественный пространствода булар уже белгилүү болуп калган. Булар адвокаттар, укук коргоочулар. Экинчи жактан балким катышсыз ушундай эмнеге деп айтайын десем, андай айта албай атам, анткени ал машине карап жип атайын келип, баягы срез жасап, атайын чыгарып анан баягы саламдашып эмне болуп кетти дегенде чаккан.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, Ош шаарында 26 февралда Хусанбай Салиев эки кесиптеши менен бирге автоунаада баратканда Lexus автоунаасы алдынан чыгып, анын айдоочусу авариялык абал түзгөн. Экөө тең сыртка чыгып териштире баштаганда Lexus'тун айдоочусу аны адвокатты бетке урган. Исмаилованын айтымында Салиев соңку аптада жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу радикализм, экстремизмдин алдын алуу тууралуу маалыматтарды берип жаткан. 25 февралда абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты катары Бишкекке келип, жогорку соттогу жараянга катышкан. Бул факт ээн баштык беренеси менен каттоого алынганын Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Тараптар азыр бири бирине карата ар кандай жөөлөрдү айтып жатат. Урган баланын айтуусуна караганда жол бербей авариялык кырдаал түзүп менин автомашинам кыскан үчүн өзүмдү ачымды кармай калып уруп жиберген ичим деп айтат. Тиги юрист болсо эч кандай кыскан эмеспиз деп анын көрсөтмөсү жалган деп жатат.
Бир дүйнө Кыргызстан ишмердүүлүгүн 2000-жылдан бери жүргүзүп келе жаткан укук коргоо уюму анын өкүлдөрү Бишкекте жана Ошто иштешет. Казакстандын баш калаасында тергөө убагында жатып каза болгон Дулат Агадил 27 февралда Астана шаарына жакын жерде өзү жашаган айылда жерге берилди. Аны акыркы сапарга узатууга миңге жакын адам катышты. Андан сырткары колдорун Агадилдин сүрөтүн кармаган 82 киши Алматы шаарындагы Эркиндик аянтына чогулду. Алар маркум активисттин өлүмүнүн күнөөкөрлөрүн жазалоону бийликтен талап кылышты. Казакстандык активист 24 февралда кармалып, Нур-Султандагы тергөө убагына киргизилген. Арадан бир сутка өтүп 25 февралда ал каза болуп калганы кабарланды. Полиция активисттин жүрөгү кармап каза болгон болушу мүмкүн деп билдирген. Бирок анын тарапташтары ал кыйноого кабылышы мүмкүн деп шектенишүүдө. Буга байланыштуу АКШнын мамлекеттик департаменти Агадилдин тергөө убагында көз жумганына тынчсызданышын билдирди. Мамлекеттик катчынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Элис Уилс: биз активисттин өлүмүнүн себеби жакшылап иликтенип, окуяга укуктук баа берилишин күтөбүз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин биздин саясий эркиндикти кеңейтүү тууралуу убадасы аткарылат деп үмүттөнөбүз деген билдирүүсүн твиттер аркылуу жарыялады. Казакстандын баш калаасында тергөө убагында каза болгон активист 43 жашта болчу. Ал адам укуктарынын корголушун, социалдык адилеттиктин камсыздалышын талап кылып келген. Быйыл Кыргызстанда суга суу былтыркыга караганда аз болот. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңеште маалымат берип жаткан Суу чарба агенттигинин директорунун орун басары Абдыбай Жайлообаев билдирди.
Гидрометтин маалыматы боюнча көбүнчө бассейндердин немелери нормадан азыраак болот деп берип атат. 10%, 12%ге чейин муну тактап туруп апрелдин башында беришет. Былтыркыга салыштуу бир аз тартышыраак болот.
Жогорку кеңеш бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу өкмөттүн маалыматын угуп жатат. Өкмөт быйыл Кыргызстандын айыл чарбасында жалпы себүү аянттары 1,219,000 гектар болорун, бул былтыркыдан 2,3 гектарга көп экенин айтууда. Кыргызстан жалпы аймагынын 65-70% айыл жерлери ээлеген агрардык өлкө. Быйыл кышында Кыргызстандын аймактарында кар жылдагыдан азыраак жаган. Путиндин Стамбулга барар барбасы талашка түштү. 5 мартта Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуу үчүн Стамбулга баруу президент Путиндин планында жок. Бул тууралуу ТАСС маалымат агенттигине Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 26 февралдагы билдирүүсүнө таянып жазды. Песковтун билдирүүсүнө таянып жазды. Бирок Песковтун бул билдирүүсү Эрдогандын ошол эле күнкү сөзүнө карама-каршы келет. Буга чейин Эрдоган 5 мартта орус президенти Путин, Франциянын президенти Макрон жана Германиянын канцлери Меркель менен Стамбулда жолугуу макулдашылганын айткан эле. Сириянын президенти Башар Асадтын күчтөрү Орусиянын авиациялык колдоосуна таянып, ушул учурда бир нече аптадан бери Идлиб провинциясына чабуул коюп келатышат. Акыркы 30 күн ичинде Асадтын өкмөттүк күчтөрү Идлиб провинциясынын түштүгүндөгү 30 калктуу пунктту өзүнө каратты. Миллиондой адам үй жайын таштап жер которууга аргасыз болду. Акыркы убактарда Сириянын аскердик күчтөрү Сириядагы аскердик күчтөрүн улам көбөйтүп келе жаткан Түркияда бул чатакка улам көбүрөөк аралашып баратат. Сирия жаңжалында Түркия оппозицияны колдосо, Орусия Сириянын президенти Башар Асадды колдоп келет. Сауд Аравиясы коронавирустан улам зыяратчыларга эшигин жапты. Сауд Аравиясынын тышкы иштер министрлиги зыяратчыларды өлкөгө киргизбей турганын 26 февралда Twitter баракчасына жарыялады. Өзүнүн жарандарында коронавирус жугуу тобокелчилиги бар өлкөлөргө барбай турууга чакырды. Коронавирус илдети июль айынын аягында баштала турган ажылык сапарга кандай таасир этери да дайын эмес. Азырынча Сауд Аравияда коронавирус илдети чыга элек, бирок ага кошуна турган Кувейтте, Иракта, Иранда, Бахрейнде жана Бириккен Араб Эмираттарында илдет жуктургандар табылган. Жыл сайын миллиондогон зыяратчылар Сауд Аравиясынын Мекке жана Медина шаарларына барышат. Сауд Аравиясы 2020 жылы ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 6,110 квота бөлгөн болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Ыдырыс Исаков тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу убалыңыз. 28 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда маал-маалы менен жаан, куу, кар тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Зымдарга жана бактарга суу жармашат. Күндүз Ош, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар жайт. Тоолуу райондордо жана Нарын облусунда кар жайып, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрден Ысык Көл акваториясына 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1 градус жылуу болот, күндүз 11 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз 11 градуска чейин күн жылыйт. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн -1, +4, күндүз 11 градуска чейин күн ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсү -1, -6, күндүз 6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -4, -9, күндүз 2 градуска чейин күн жылышы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -14, -19, күндүз -10 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук болот, күндүз 10 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Орусияга келди. Ал 27 февралда Москвада Кремль сарайында Орус президенти Владимир Путин менен бирге Орусия Кыргызстан эли шаркак жылынын ачылыш аземине катышмакчы. Бул жылы эки өлкөдө бирдей маданият, билим берүү тармагы менен экономикалык байланыштарды чыңдаган иш-чаралардын өткөрүлүшү пландалган. Ошондой эле саясий экономикалык коопсуздук маселелери боюнча сүйлөшүүлөр өтөрү кабарланган. Бирок жолугушуулардын мазмун маңызы жыйынтыктары ачыкталат. Москвадан Лаза Жанбек кызы айтып берет.
Орусия Кыргызстан эри шаркак жылынын жарыяланышы, президент Сооронбай Жээнбековдун Москвага сапары Батыш Борбор Азия менен саясий байланыштарын жандандырып жатканы убакыт туш келди. Бул окуяларды айрымдар Орусиянын аймакта аскердик саясий туруктуулукту камсыз кылган ролун жогорулатуу дымагы менен түшүндүрүшүүдө. Эри шаркак жылын жарыялоону Владимир Путин былтыр Кыргызстанда өткөн расмий сапарында сунуш кылып, аны Сооронбай Жээнбеков колдоого алган. Бул жылы эки өлкөдө маданият, билим берүү тармагы менен экономикалык байланыштарды чыңдаган бирдей иш-чараларды өткөрүү пландалган. Буга байланыштуу орус басылмаларында иш-чаралык мамиле, Москва менен Бишкекте маданият, инвестиция менен курал-жарак байланыштырды деген өңүттөгү баяндар жарык көрдү. Ал эми Сооронбай Жээнбеков Москвага 2 күндүк иш сапарынын алдында Орусиялык ТАСС агенттигинин суроолоруна жооп берген. Өз маегинде ал Кыргызстан Орусиянын эң ишенимдүү өнөгү тарапташы болуп келгенин айтып, мындай мамиле бекемделе берерине сөз берген. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киргени туура чечим болгонун белгилеп, биримдиктеги кемчиликтерди андан алган пайдабыз жаап жатат деген. Кыргыз-орус алакасы туруктуу өнүгүү жолунда деп баалаган Орусиянын Илимдер Академиясынын Борбор Азияны таануу борборунун илимий кызматкери Станислав Притчин мындай алака көбүнесе бир тараптуу көз карандылыкка негизделип калганын белгиледи.
Российско-кыргызские отношения, в принципе, достаточно стабильны.
Орус-кыргыз алакасы стабилдүү өнүгүү жолунда. Буга коопсуздук маселесинде эки тараптын тыгыз байланышы, Кыргызстандын Орусия менен кызматташтыктан экономикалык көз карандылыгы сыяктуу бир нече факторлор таасир этет. Советтер Союзу таркагандан бери орус-кыргыз алакасында олуттуу кризис деле байкалган эмес. Азыр болсо Кыргызстандын экономикалык абалына байланыштуу Орусия менен союздук мамилесин, өнөктөштүгүн сактап калуу аябай маанилүү. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстан Орусиянын инвестицияларына эмгек мигранттар менен өндүрүш үчүн орус рыногуна муктаж. Ошондуктан азыр саясий экономикалык мамиле мүмкүн болушунча бир нукта өнүгүп баратканын көрүп турабыз.
Кыргызстан нуждается в инвестициях российских, поддержке и доступе к российскому рынку.
Путиндин Бишкектеги акыркы сапарында Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча келишим жаңыртылганы белгилүү. Орусиянын коргоо министринин орун басары Николай Панков февралдын башында Канттагы авиабазанын аянтын кеңейтүү, аба соккуларынан коргоону тутумун жайгаштыруу жана учкучсуз учактарды Кыргызстан менен чогуу чаран колдонуу боюнча өзүнчө эл аралык келишим даярдалып жатканын мамлекеттик думада билдирген. Москвадагы стратегиялык баалоо жана божомолдоо борборунун директорунун орун басары Игорь Панкратенко Независимая газетадагы маегинде Орусия чөлкөмдөгү өзүнүн аскердик саясий туруктуулукту камсыздоочу башкы ролунан баш тартпай турганын белгилеген. Албетте, дал ушундан Кремлдин көзүндө Бишкектин баалуулугу жогорулап жатат. Ташкент менен Нур-Султан Москва менен макулдашпай, кыймыл аракеттерин өз алдынча жасап турганда бул өзгөчө маанилүү деген. Ал эми Бишкектеги саясат талдоочу Алмаз Кулматов Орусия менен Кыргызстандын ортосунда эри шаркак жылынын жарыяланышын жалпысынан жакшы демилге катары баалады.
Демек, бул биздин Россия менен болгон мамилеси бекемденге кошумча шарт чөздүргөн маданий жагдай деп. Эми албетте бул сапардын ачылышына биздин мамлекет башчысынын алып атканда өзүнчө мындай салмагын белгилеп атканы дурус эле. Жоопкерчиликтүү өнөктөш экенин белгилеп койгону жакшы деп ойлойбуз.
Ошол эле кезде Бишкек мындай саясий дипломатиялык алаканы баардык мамлекеттер менен тең салмактуу, бирдей жүргүзсө деген оюн жашырбайт.
Ташкент Американын базасын 3% жайгаштырып алды. Казакстан өзүнчө мамилесин бекемдеп атат. Же тигиз эле бул деп тандабай, тигил ак бул деген саясатты алыстап кеткен үчүн жанагындай бир гана Россиянын бир болойнун деп этегин калма кылганга жакындап калдык да. А болбосо биз Америка менен дагы, Кытай менен дагы, жакынкы чыгыш менен дагы, Россия менен дагы кенен мамилени калмасак болмок, ошондой мамиле түзсөк болмок, бирок эми силер чыгарышы аз деген ошол мамилени чыга албай атат окшойбуз да. Мисалы Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгы Россиянын бир компаниясынын көз карандылык акыбалга жетип калып атабыз да.
Эри шаркак жылынын ачылыш аземи эки өлкөнүн президенттеринин катышуусу менен Кремль сарайында өтөт. Жээнбековдун Москвадагы 2 күндүк иш сапарында мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлагандай, орус премьер-министри Михаил Мишустин, коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев менен жолугушуулар пландалган. Бул жолугушуулардын мазмун маңызы, жыйынтыктары айтыла элек. Лаззат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда биометрикалык паспорт басып чыгарууга кезектеги тендер жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы кийинки жылга чейин паспорт таратууну мерчемдеп жатат. Буга чейинки тендер чыр менен коштолуп, анын айынан бир катар жетекчилерге кылмыш иши козголгон. Өлкөдө биометрикалык паспорт берилбеген үчүн АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык чектөө киргизген. Жаңыдан жарыяланган тендерде эмне өзгөчөлүк болот? Бакыт Асанов жооп издеди.
Биометрикалык паспортка бланктарды сатып алуу боюнча кезектеги тендер 26 февралда жарыяланды. Мамлекеттик каттоо кызматы бул максатта 973 миллион сомдон ашык каражат бөлүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Аталган кызматтын маалымат катчысы Адилет Бишналиев каалоочулардан арыз 19 мартка чейин кабыл алынаарын Азаттыкка кабарлады.
Тендерге биздин Кыргызстандын фирмасы деле катышат, чет мамлекеттин фирмасы деле катышат. Эң негизги талап бул ушул чөйрөдө жарыяланышы болуш керек. Ошол компания катышам деген фирма бизге далил көрсөтүш керек. Жок эле дегенде эки долбоор ушул багытта ишке ашырылган болуш керек ушул фирманын атынан.
Тендерден жеңүүчү болгон компания 1,5 миллиондон ашык бланкты Кыргызстанга алып келиши керек. Башкача айтканда, айына туруктуу түрдө 50 миң бланкты даярдашы зарыл. Биометрикалык паспортко бланк сатып алуу боюнча тендер өлкөдө өткөрүлгөн. Көп сынактын бири болмок. Бирок сынакка кызыгуу жараткан бир нече жагдай бар. Алгач болуп быйыл февраль айынын башында АКШ Кыргызстандын жарандарына виза берүүнү чектеп, иммиграциялык чектөө киргизди. Буга негизги себептердин бири катары өлкөдөгү биометрикалык паспорттор бериле электиги көрсөтүлгөн. Кошмо Штаттар электрондук паспорт бериле баштаса гана кыргыз жарандарына карата чектөө алуу караларын билдирген болчу. Биометрикалык паспортко байланыштуу дагы бир чырлуу жагдай буга чейинки тендерге барып такалат. Тагыраагы 2018 жылы мамлекеттик каттоо кызматы жарыялаган сынакта литвалык Гарсу Пасаулес аттуу компания жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу германиялык Мюльбауэр компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Жыйынтыгында тендер боюнча кылмыш иши козголуп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлер литвалык компаниянын утушуна кызыктар болгон деп айыпталган. Бул иштин алкагында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев күнөөлүү деп табылып, акчалай айып пул салынды. Чырдын айынан кылмыш иши козголгон мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайко болсо изин жашырып ага издөө жарыяланган. Бул чатакта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Мына ушундай жаңжал менен коштолгон тендерден кийинки сынак кандай өтөт жана мурда орун алган мыйзам бузууларга жол берилбейби деген суроо жаралууда. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул тендерге көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын билдирүүдө.
Кылмыш иши козголуп, ушунча мындай скандал болгондон кийин, ушунча ызычуудан кийин эми өкмөт деле кетирген каталарын эске алып туруп, анан көзөмөл абдан катуу болуш керек деп ойлойм. Эми сөздүн ачыгы баш аягына чейин ачык маалымат ачык айкын берилип, жалпы элге жете турган информация ачык болсо, анда мен ойлойм, буга чейин кетирилген каталар болбойт болуш керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын коомдук кеңешинин төрага орун басары эксперт Канат Муканов маселе тендерди жарыялоодо эле эмес, эл аралык стандартка жооп берчи паспорт даярдаган компанияны тандоодо экендигин белгилейт.
Баякы эле биз мурунку эле качып жүргөн 5-6 компания эмес, ар бир 10 компанияга гана чейин жеткирген да. Ошол эле бизге мисалы үчүн Америкадан биринчи бизге ушундай тоскоолуктар болот да, ошон үчүн мен ойлойм, ошол эле Америкадагы паспорт чыгарган ушундай компанияларды, баягы мировой вендерларды ошолорго предоставление жиберсе болот, именно өзүбүздүн атынан элечи, Кыргызстан жакшы болот эле да. Анан биз баягы открытый тендер объявлять этип койдук деп эле ушул токтоп калгачат да.
Кыргызстанда паспорт жасоо коррупциялашкан тармактардын бири катары саналып, буга чейин дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө террорчул жана башка кылмыштарга шектелген адамдар жазалма кыргыз паспорттарын колдонгондугу аныкталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Ошто бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун адвокаты сабалды. Казакстандын баш калаасында тергөө абагында жатып каза болгон Дулат Агадил Астана шаарына жакын жерде өзү жашаган жерде сөөгү жерге берилди. Быйыл Кыргызстанда сууга суу былтырга караганда аз болушу мүмкүн. Путиндин Стамбулга барар барбасы талашка түштү. Сауд Арабиясы коронавирустан улам зыяратчыларга эшигин жапты. Уктуруубузду улантабыз. Вашингтон менен Сеул коронавирус коркунучуна байланыштуу март айында өтө турган биргелешкен аскердик машыгууну кийинкиге калдырды. Түштүк Кореяда 27 февралда бул илдет дагы 330 ашык адамга жукканы белгилүү болду. Жана илдетке чалдыккан кишилердин саны боюнча Кытайдан кийинки эле экинчи өлкө болуп калды. Сауд Арабиясы вирустан улам кечэ ажылык умурага келгендерди убактылуу киргизбей турган болду. Өпкөнү сезгенген вирусту жуктуруп алгандар Кытайдан башка 54 мамлекетте катталды. Түштүк Кореяда коронавируска чалдыккан адамдардын саны 1600 чамалады. Соңку маалыматка караганда 12 адам ажал тапты. Сеул ооругандардын көбү Тегу шаарынын тургундары экенин жана алардын басымдуу бөлүгү Шинчонжи диний сектасынын жолдоочулары болорун билдирди. Аталган сектанын мурдагы жолдоочусу Ан Сойон азыр бул шаарда ооруганын жашырууга аракет кылгандарды табууга коомчулук жапыр жардам берип жатканын айтты.
Тега 31번 확진자가
Саламаттыкты сактоо органдары 31-чи оорулууну издеп жатканы тууралуу маалымат келгенде мен ата энеме ал адам Шинчонжи сектасынын мүчөсүнө окшош экенин айттым. Анан мен айткандай эле болуп чыкты. Баскан турганын жашырып жүрүү аталган сектанын маданияты. Мен ушундан улам ал Шинчонжи сектасынан экенин билдим.
Коронавирус коркунучунан улам Сауд Аравия 27 февралдан баштап бул өлкөгө кечэ ажылык умурага келе тургандарды убактылуу киргизбей турганын кабарлады. Ошондой эле вирус катталган мамлекеттерден туристтердин келишине дагы тыюу салды. Италияда вирус 470 адамга жукканы белгилүү болду. Ал арада Италиянын түндүгүндө вируска кабылгандар эң көп катталган Ломбардия аймагынын губернатору Атилио Фонтана карантин шарттарын сактай турганын айтты. Мунун алдында анын кеңсесиндеги бир кызматкер вирус жугузуп алганы белгилүү болгон.
Мен өзүм үчүн жана өзүмдүн кызматкерлерим үчүн кубанычтамын. Бирок бүгүнтөн баштап кайсы бир жагдайлар өзгөрөт. Мен өзүм санитардык мекемелердин сунуштарын аткарып, 2 апта бою карантин шартында жашаганга аракет кылам. Эми мени жакынкы күндөрү бет капчан көрсөңөр чоочулап агылам. Бул биринчи кезекте менин жанымдагы адамдардын, мени менен жашаган жана иштеген адамдардын коопсуздугун сактоо аракетим. Мен жалпы өзүмдүн аракети менен бир канча күндүн ичинде вирустун жайылышын басаңдатып, андан кийин токтото аларыбызга, бара-бара кадимки жашообузга кайтып келерибизге ишенем.
Италияда мектептер, коомдук жайлардын баары убактылуу жабылып жатат. Массалык иш-чараларды уюштуруп өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Бул өлкөдө жалпысынан 55 миңдей адам жашаган бир канча шаарда карантин жарыяланды. Жапонияда вирус жуктуруп алгандардын саны 170 ашты. Ал эми Иранда болсо 140 чабалады. ИРНА маалымат агенттиги бул мамлекетте 20 ашык адам өлгөнүн билдирди. АКШ-да болсо 60 адамдан вирус чыкты. Бул ооруга кабылгандар бир катар Европа мамлекеттеринде дагы катталып жатат. Кытайда өпкөнү сезгенген бул вирус 2700 ашык адамдын өмүрүн жалмады. Ооруну жуктурган кишилердин саны 78 миңден ашты. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Каракол шаардык кеңешинин депутаты, Табылга партиясынын мүчөсү Азамат Айтбаев, кызматташы Социал Демократтар партиясынын шаардык кеңештеги мүчөсү Тууганбек Чолпонбаев сабаганын айтып чыкты. Ал буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз жазды. Шаардык кеңештин депутатына байланышкан ушул жана башка иштерди атайын кызмат териштире баштады. Каракол шаардык кеңешинде 12 апрелде шайлоо өтөт. Тууганбек Чолпонбаев аны аталган окуяларды жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдындагы оюндар менен байланыштырууда. Окуянын чоо жайын Кундуз Сырдыбаева сураштырып көрдү.
Каракол шаардык кеңешинин депутаты, Табылга партиясынын мүчөсү Азамат Айтбаев кызматташы, КСДПнын мүчөсү Тууганбек Чолпонбаевка каршы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Ысык Көл облустук башкармалыгына арыз жазды. Айтбаевдин өзүнүн Азаттыкка айтканына караганда, ага депутат Тууганбек Чолпонбаев 25 февралда жыйындан кийин кол көтөргөн.
Каракол шаардык кеңешинин сессиясы болчу. Ошол сессияда 5-6 маселени карамакпыз. Анын ичинде эң маанилүүсү биздин Каракол шаардык мэринин отчету болчу. Анын мэрдин отчетун уккандан кийин мен сунуш бергем өзүмдүн коллегаларыма. Колдоп деле коелу, жамандыр, жакшыдыр иштеди. Десем мени колдоп 18 депутат макулдугун берип, ушу мэрдин отчету кечээ өткөн да. Ошол отчет өткөндөн кийин эле менин маңдайымда отурат Тууганбек Чолпонбаев. Зал заседанияда чыгууну өтүндү. Көбүз чогу чыксак эле шапалак менен кулак түптөргө соккулай баштады да. Сен эмнеге антесиң деп соккулап, ичке соктуу.
Бирок Каракол шаардык кеңешинин депутаты Тууганбек Чолпонбаев кесиптеши Азамат Айтпаевдин мени сабады деген дооматын төгүндөп жатат. Анын айтымында апрель айына белгиленген жергиликтүү кеңештин шайлоосу жакындаган сайын түрдүү саясий оюндар башталды.
Кыргызстандан кийин экспорт чечилкенин жана нерсени айтып атам. Чынбы болду да мен. Буга деле барбайт болчу азамат. Мындай ишке деп барам. Анткени азаматты мен өзүм жакшы билем. Атасын тааныйм, энесин тааныйм. Саясий курал болуп атабат кошот ойлойм менчи.
Ал арада улуттук коопсуздук кызматы Каракол шаардык кеңешинин депутаты кесиптешин сабады деп шектелип жатканын 27 февральда билдирди. Маалыматка караганда депутат арам акчаны адалдаган, салык жашырган деп эсептелинүүдө. Бул фактылардын негизинде депутат кылмыш кодексине ылайык кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга, бийликтен аша чабууга шектелип, сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатат. Тууганбек Чолпонбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматын четке какты. Тууганбек Чолпонбаев шаардык кеңештеги социал демократтар партиясынын мүчөсү. Бирок быйыл апрелде өтө турган шайлоого Ал Ушул партия менен же башка партия менен катышабы белгисиз. Ал эми өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлү Акылбек Османалиев эки депутаттын ортосундагы окуяга укуктук баа берилиши керек деп эсептейт. Ошондой эле ал бул маселени өз көзөмөлүнө алып, акырына чейин туура жыйынтыкты күтө турганын айтты.
Депутат өзү лидер болуш керек да, депутат башка үлгү көрсөтүш керек деп ойлойм да. Өтө уят иш. Мен өзүмчө депутат эмес, жөнөкөй адам дагы, маданияттуу адам андайга барбайт. Уюшкан кулмуштуу топ деген сөз чыгып калды. Бул жөн жерден чыкпайт да.
Каракол шаардык кеңешине келерки шайлоо 12 апрелде болот. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Кыргызстанда 1920-1953 жылдары саясий куугунтукка учураган 20,000 жарандын тизмеси камтылган 10 томдук китеп чыкты. Жыйнакты Атабеевдин сырын ачууга катышкан, ошол мезгилде КГБда иштеген полковник Болот Абдрахманов баш болгон топ түзгөн. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Өкмөт каратаман кедейлериме деп жүрсө, а силер келип алып кызыл атчандарды уккуңар келбей.
Китептин бет ачары Атабеев даректүү тасмасын жана ошол кезди эске салган театралдык коюмду көрсөтүү менен башталды. Анда карапайым тыйкан кызыл атчандар деген ырды эмес, кызыл жолукчан деген ырды уккан үчүн жазага тартылат.
Кызыл атчандарга душман болсоңор, демек силер элге да душмансыңар да. Кайда эл душманы?
Ушундай ар кандай себептер менен репрессияга учурагандардын арасында 50 жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык, комсомолдук кызматкерлер болгон. Мындагы айрым маалыматтар репрессия тууралуу бир тараптуу пикирлерди жокко чыгарат. Бул тууралуу китепти түзүүчүлөрдүн бири, тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Урумова кеп кылды.
Аны биз буга чейин чындыгында эле бир жактуу карап келгенбиз, жалаң кыргыздар депчи. Жок, андай эмес. Бул жакта бир 8,000 жакын кыргыздар болсо, таң калыштуусу 7,000 орус улутундагылар. Үчүнчү орунда уйгурлар турат экен. Андан башка жана эстондор бар, латыштар бар, болгарлар бар, австрийцтер бар, австралийцтер бар. Бардык улуттун өкүлдөрү, 50 ашык улуттун өкүлдөрүн тизмеси киргизилди. Бул тазакталгандардын тизмеси.
Кыргызстанда 30-жылдарда болуп өткөн массалык саясий репрессия 90-жылдардын башына чейин жашыруун сыр катары сакталып келген. Алардын белгисиз бейити тууралуу кайра куруу доорунда Таштөбө айылынын тургуну Бүйүрө Кыдыралиева айтып чыгып, 1991 12-июнда сөөктөрдү казуу башталып, бүгүн мемориалдык музей комплексине айланган Атабейит аймагынан 138 кишинин сөөгү табылган. Ал эми калган курмандыктардын кайда көмүлгөнү белгисиз. Бул тууралуу Атабейит сырын ачкан. 10 томдук китепти түзгөн топтун башында турган мурдагы мамлекеттик коопсуздук комитетинин полковниги Болот Абдрахманов айтып берди.
Эми негизи коопсуздук комитеттин атайын архивинде ушул репрессияга дуушар болгондордун болгон иштеринин баарын карап көрдүк. Негизи мисалы дагы көп санда дагы бул тизмеге кошулат деп мен айта албайм.
Абдрахманов 10 томдуктун мазмунуна токторуп, мында репрессияга кабылгандардын аты жөнү, туулган жылы, туулган жери, кайсы улуттан экени, камакка алынардын алдында кайсыл жерде иштегени, кайсыл жерде жашаганы, качан соттолгону же атылганы жана качан акталганы тууралуу маалымат камтылганын айтты.
Бул материалдарды уже бир 2-3 жылдан бери атайын изилдөп илимий топ түзүлүп, ушул экинин баарын тең өзүнчө анализдедип, дагы 3 том чыккан атат.
Деди Болот Абдрахманов. Репрессия курмандыктары тууралуу 1996-1997 жылдары гана атайын жыйнак чыгып, биринчи жолу акталган 8000ден ашык адамдын тизмеси жарыяланган. 10 томдук 20000 репрессия курмандыгын тактаган экинчи китеп. Айрым тарыхчылар ошол жылдары 40000ге жакын кыргызстандык куугунтук курманы болгонун айтып келишет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман ушуну менен уктуруубуздун бир бөлүгүн аяктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдө мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте саат 6